Mēs, 7. septembra sapulces dalībnieki, Latvijas vecākās paaudzes vārdā prasām tiesības vecumdienas pavadīt ciltā mājoklī, paēdušiem un spējīgiem rūpēties par savu veselību. Šādi vārdi pensionāru rezolūcijā ievadīja prasību sarakstu, par kuriem trešdien beidzot diskutēja Saeimā. Viena no tām paredz no nākamā gada ieviest pensiju indeksācijas sistēmu, kas pilnībā kompensētu pensionāriem dzīves dārdzības pieaugumu. Kā tieši pensijas varētu tikt palielinātas, atklāja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādēns.
Šobrīd ir senioru padomē atvērta diskusijas par indeksācijas modeļiem nākamajam gadam. Mēs esam rezervējuši līdzekļus pensiju indeksācijai tādu, kā viņi ir saskaņā ar likumu, tātad ar šo te, teiksim, inflācijas jeb cenu pieauguma indeksu. Tad šobrīd diskusijas notiek par dažādiem modeļiem. Liekas, ka mēs virzīsimies tajā Šveices modeļa virzienā, kur tiks indeksēts pensijas līdz noteiktai summai, bet iespējams ar lielāku indeksu. Ja, tad mēs šīs te korekcijas skatīsimies. Manuprāt, tas ir sociāli taisnīgs modelis. Ja mums izdosies vienoties, tad arī visticamāk šāds te indeksācijas modelis būs iespējams. Un pašlaik par šo summu, par kur runā, tie ir tie paši 200 lati. Tātad visas pensijas uzvar. Līdz 200 latiem tiks indeksēts ar atšķirīgu indeksu, nekā tas ir noteikts likumā.
Rezolūcijā prasīts arī ieviest pensionāru veselības apdrošināšanas sistēmu, kas ļautu visiem senioriem izmantot ārstniecības iestāžu pakalpojumus veselības uzturēšanai pilnā apmērā. Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Liena Cipulē atzina, ka vismaz tuvākajos gados šāds modelis ieviests netiks.
Veselības ministra virza apdrošināšanas koncepciju, kas paredzētu visā valstī ieviest noteiktus apdrošināšanas nosacījumus, tai skaitā arī pensionāriem. Atsevišķu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu tikai pensionāriem nav apspriesta līdz šim un acīm redzot arī netiks. Turpmāk mums ir jādomā par vispārēju veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un finansējumu palielināšanu, bet speciāli tikai pensionāru apdrošināšanu veselībai laikam nebūtu aktuāli. Vienlaikus gribu teikt, ka jā, veselības budžets ir katastrofāli zems, un neskatoties uz to, man jāatzīst, ka izvērtējot to, cik daudz uz šo brīdi ar šo sistēmu veselības ministrija tērē tieši pensionāriem, tad 2/3 visa ārstniecības budžeta nonāk tieši cilvēkiem virs 65 gadiem.
Arī prasība no nākamā gada tieši pensionāriem noteikti iedzīvotāju ienākuma neapliekamo minimumu minimālās algas līmenī atbalstu tuvākajos gados negūs. Turpina finanšu ministra Andra Vilka padomnieks Reinis Strolis.
Mēs uzskatām, ka neapliekamais minimums uz personu, neskatoties uz to, vai viņi ir strādājoša persona, vai viņi ir apgādājama persona, vai viņš ir pensionārs, viņam ir jābūt diezgan līdzvērtīgam, un mēs uzskatām, ka nākotnē mūsu mērķis ir tiešām virzīties uz to, lai šis neapliekamais minimums no nodokļiem brīvais ienākums tuvinātos vai sasniegtu iztiks minimumu līmeni.
Par sēdē dzirdēto Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš gandarīts nebija.
Šodienas sēdi mēs varam uzskatīt kā tādu izglītojošu pasākumu Saeimas deputātiem, kuriem vistuvākajā laikā ir jālēma par valsts budžetu. Nu, mēs ceram, ka varbūt šis izglītojošā sanāksme kaut kādā veidā var kaut nedaudz, bet iespaidot budžeta jautājumus, jo atskaitot vienu jautājumu, tas ir pensiju indeksācijas jautājums, kuram ir paredzēta projektā. Es nemaldos aptuveni 7 miljonu latu. Pie citiem jautājumiem, kuru vēl ir kāds desmits vismaz ļoti nopietni jautājumi, praktiski nekāda virzība nākošajā gadā nav paredzēta. Tādēļ vistuvākajā laikā Pensionāru federācija arī lems, ko tad darīt, lai mēģinātu tomēr pamudināt mūsu 100 prātus kaut ko darīt šo jautājumu risināšanu.
Saeimas opozīcijas pārstāvi komisijā norādīja, ka uz budžeta otro lasījumu sniegs priekšlikumus, kas balstīsies arī uz pensionāru prasībām. Ja vairākuma atbalstu tiem nebūs, Siliņš neizslēdz pensionāru protesta akcijas, par kuru formu gan vēl nav lēmts. Ivo Leitāns, Latvijas radio.